O čem sním, když náhodou spím? Andrej Babiš. Proč jsem to udělal? Na ten zářijový večer roku 2011 si pamatuju, jako by to bylo včera. Bylo chvíli před půlnocí, dorazil jsem domů, rodina už spala, přivítali mě psi, jinak bylo doma úplné ticho. Tak jsem si v kuchyni otevřel pivo a dal si pár slaných tyček a pustil se na chvíli televizi, než půjdu spát. Zrovna dávali rozhovor s Václavem Klausem. Viděli jste někdy nějaký? Všechny jsou stejné. Stejné fráze, stejné vytáčky, stejné obří ego. Pak se debata stočila ke korupci. Klaus mluvil o tom, že míra korupce v České republice se ničím nevymyká Francii. No prosím. Ale když to řekl, tak jsem se nejdříve od srdce zasmál. Hned mě napadlo, co Dalík a Topolánek, a co Řebíček, a co Roman z Česu, a Kmotr Janoušek, Kalousek a Háva. Sobotkův stín Pokorný, a řada dalších, divoké privatizace z 90. let a následné tunelování. Pandury, Karlovarská losovačka, justiční mafie. Jak mi v hlavě naskakovala další a další jména a další kauzy, pobavení vystřídalo znechucení. A pak jsem se naštval. Fakt, ale velká zlost mě vzala. To si opravdu Klaus myslí vážně, že v Česku je stejná míra korupce jako jinde na západě? No to snad ani není možné. Je to nesmysl. Raději jsem vypnul televizi a šel spát. Říkal jsem si, třeba mě to naštvání přejde. Ale nepustilo. A nepustilo mě ani další den a ani o týden později. A tehdy jsem si řekl, že ho aspoň přetavím v něco užitečného, protože už je na čase s tou situací v zemi něco udělat. Založil jsem tedy hnutí ANO. Asi jste o něm už slyšeli. Tehdy jsem si nemyslel, že bych ho vedl. Vůbec se mi do politiky nechtělo. Sám jsem se chtěl věnovat rodině, kterou jsem bohužel kvůli biznisu dlouho zanedbával. To jsem netušil, že za 2 roky se jí budu věnovat ještě méně. Představoval jsem si, že hnutí postavím na nohy, ale že v jeho čele stane někdo odvážný a schopný a že to povede. Postupem času mi docházelo, že skutečná změna může přijít jedině z poslaneckých lavic a že chtě nechtě budu muset jít s vlastní kůží na trh, protože by nebylo fér být šedou eminencí v pozadí. Ale dost jsem pochyboval o tom, že by mě lidi volili. Původem Slováka, co nemluví moc dobře česky, někoho, kdo nějakou dobu byl v té partaji komunistické, k tomu ještě bohatého člověka. To je přece naprostý nesmysl. A když jsme v předčasných volbách v roce 2013 skončili druzí, teprve mi došlo, jak strašně moc museli být lidi frustrovaní z politiky, kterou si pro sebe a pro své kamarády zprivatizovali tradiční partaje. Lhal bych, kdybych řekl, že mě úspěch ANO nezaskočil. Byl jsem politikou neskažený, spolu se svými kolegy jsem do ní vlít rovnýma nohama. Na nějaké velké rozkoukávání nebyl čas. Byl to pro mě úplně jiný svět. Svět plný pokrytectví, nevraživosti, lží a manipulací. Slib nebo podaná ruka nic neznamenaly. Mezi 4 očima se řekla věc jedna a před kamerou se vykládalo něco úplně jiného. Pro člověka z biznisu to byl nepředstavitelný šok. Kolikrát se mi při různých koaličních vyjednáváních a později na zasedáních vlády či schůzí sněmovny vybavila Aristotelova slova o tom, že politici mají být ti nejschopnější, nejšikovnější a nejmoudřejší z nás. Místo toho jsem potkával lidi naprosto neschopné, či naopak schopné všeho, alibisty a podrazáky. Tohle má být ta elita národa? Těch pár slušných lidí byla jen výjimka potvrzující pravidlo. Naše politiky jsem předtím nikdy nepotřeboval. Kuponové privatizace jsem se nezúčastnil a byl to ostatně sám Václav Klaus, kdo českým bankám zakázal, aby mi půjčili peníze na základě žádosti šéfa Chemapolu, který se proslavil největším bankrotem v novodobé historii. Agrofert vyrostl jen díky úvěru od americké Citibank, kterou žádné politické konekce nezajímaly. Zajímal ji jen a pouze můj business plán. A začínal jsem od píky a na vlastní kůži poznal, jaké je to pracovat od rána do večera a přespávat v pronajaté kanceláři na Václaváku. Vážil jsem si každé vydělané koruny a dvakrát jsem si rozmyslel, za co ji utratím. Naučil jsem se zhasínat světla, psát na druhou stranu potisknuté A4 nebo vyjednat pro firmu co nejvýhodnější mobilní tarify. Naučil jsem se, že vlastní chyby musím co nejrychleji napravit sám, protože to za mě nikdo neudělá a protože by mi jinak přerostly přes hlavu. Také jsem se naučil, že nejdůležitější pro firmu není naleštěný bourák, ale její zaměstnanci, od vrátného až po ředitele. Proto jsem vydělané peníze investoval zpátky do našich lidí. Nebál jsem se obklopit těmi, kteří byli chytřejší a schopnější než já. Naučil jsem se, že vydělávat je fajn, ale že to není cíl sám o sobě, protože každá úspěšná firma musí mít nějakou vizi a musí dát svým lidem jistotu zaměstnání. A také jsem se naučil, že aby všechno fungovalo, tak se šéf musí o sebe postarat až naposledy. A právě svým začátkům a tomu, co mě mnohdy bolestivě naučili, vděčím za to, kde jsem dneska. I díky tomu se mi v roce 2016 podařilo dosáhnout nejlepšího výsledku hospodaření České republiky od jejího vzniku. Rozpočet skončil v přebytku 61,8 miliardy a státní dluh jsem za tu dobu, co jsem na ministerstvu financí, snížil o 70 miliard. To se dá sečíst. Často se mi vytýká, že říkám, že by se stát měl řídit jako firma. No, možná bych měl říkat, že je lepší řídit stát jako rodinnou firmu, anebo ještě lépe, že by stát měl jít do jisté míry fungovat jako ta rodina. Největší bohatství, ať už rodiny, firmy nebo státu, jsou přece lidi, i když se na to často zapomíná. Skutečný syn nenechá na holičkách své staré rodiče a maminka dohlédne na nemocnou dcerku a stejně tak by se stát měl postarat o své lidi, kteří to potřebují, o malé děti, o zdravotně postižené, seniory, o matky samoživitelky. Zodpovědná rodina si porovná ceny v obchodech nebo na e-shopech, než si pořídí novou pračku. A rozhodně se nezadluží na roky dopředu kvůli luxusní dovolené. A stejně tak by stát měl s rozmyslem nakupovat nemocniční přístroje a neměl by se bezmyšlenkovitě zadlužovat. Správný táta postaví do latě drzého syna a stejně tak by stát měl umravnit ty, kteří z plezíru znepříjemňují život ostatním. Solidarita, odpovědnost, úspornost, efektivita, pravidla a selský rozum by měly být hnacím motorem nejen rodiny a firmy, ale i státu. K tomu ale potřebujete mít nějakou vizi, na kterou náš politický establishment rezignoval před více než 25 lety. Vizi státu místo toho nahradili lobbysté, sobecké zájmy a korupce. Stát, řídili lidé, kteří neviděli dál než za své volební období a kteří se zpravidla na politiku dívali jako na šikovný způsob, jak co nejrychleji znásobit stav svého konta. Co na tom, že kvůli svému vlastnímu zbohatnutí zadluží nás všechny a několik generací dopředu? Je jim to fuk. Oni se jistě nebudou zabývat problémem, jak z 10 000ového důchodu utáhnou nájem v paneláku. Rozdělení na levici a pravici už dávno neplatí. Za ty roky z tradičních zkostnatělých politických stran jakákoliv ideologie dávno vyprchala. Jde pořád o ty též lidi, kteří na politické kořisti tloustnou víc než 20 let. Pod různými hesly mají jeden jediný cíl. Udržet se tam co nejdéle a pokud to nejde, tak si najít jiný způsob, jak podojit stát. Sami dobře vědí, že v normálním životě by se tak dobře neuživili, pokud vůbec. Žijí tedy z politiky, funkce a příjmy z nich, to je jejich ideologie. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že takoví lidé do politiky nepatří. Do politiky by měli chodit lidi, kteří ve svém životě něco dokázali. Lidi, kteří politiku chápou jako službu a povolání. Lidi, kteří mají nějakou vizi. A moc dobře vím, že takových lidí žije v České republice spousta. Já je znám. Máme tolik šikovných řemeslníků, učitelů, lékařů, vědců, živnostníků, podnikatelů, záchranářů, sportovců, policistů, hasičů a dalších profesí. Možná by někteří z nich mohli společnosti pomoci ještě v politice, protože jejich pomoc naše země potřebuje. Nechci se smířit s představou, že slušní lidé nemohou být v politice. Náš národ má obrovský lidský potenciál, je nesmírně šikovný a má spoustu důvodů a lidí, proč by na sebe měl být hrdý. I jindy, než když Jaromír Jágr právě dává další gól. Máme přece spoustu pozitivních příkladů, které nás mohou inspirovat. Pro mě samotného je takovou inspirací a nepřekonatelným podnikatelským a především lidským vzorem Jan Antonín Baťa. Byl to člověk. Člověk, který bral svoje podnikání nesmírně vážně a zodpovědně, protože ho chápal především jako službu lidem, kteří v jeho firmě pracují. Ale hlavně to byl člověk. Člověk, který měl vizi. Vizi Československa, kterou sepsal už v roce 1937 v knize Budujeme stát pro 40 milionů lidí. Ta kniha bohužel zůstala jen na papíře, protože nedlouho poté do naší země vpadl Hitler a po něm tu vládli komunisti. Baťovy myšlenky by ale neměly zapadnout. Česká republika přece potřebuje jasnou vizi, kam chce zpět. Měli bychom tedy mít představu, jak by měla vypadat naše dálniční a železniční síť. Co chceme, aby naše děti uměly? Jak budeme vyrábět energii? Jak zajistíme efektivní sociální stát, který se postará o ty, kdo tu pomoc skutečně potřebují? Jak zajistíme špičkové zdravotnictví pro všechny? Jaká podnikatelská odvětví budeme podporovat? Jaké principy bude Česká republika zastávat ve světě? A jak zabezpečíme naše seniory? Také jak budeme snižovat naše zadlužení? A případně, co budeme dělat s přebytkem? Takových nezodpovězených otázek je spousta a zatím na ně v podstatě nikdo s výjimkou Jana Antonína Bati nehledal odpověď. Chtěl bych se o to pokusit. Možná se tahle knížka může stát inspirací, jakou byl Baťa a jeho kniha pro mě. Letos nás čekají volby do sněmovny. Půjde v nich o hodně. Jestli nakonec uspějeme nebo ne, rozhodnete vy, naši voliči. Ať už bude váš verdikt jakýkoliv, svého rozhodnutí vstoupit do politiky nelituji. Snad jsem některým lidem přinesl novou naději. Dokázal jim, že stát jde změnit k lepšímu. A ono to jde. Něco se už povedlo. A když budete chtít, tak všichni spolu dokážeme ještě víc, mnohem víc. Tady máte moji vizi Česka pro období do roku 2035.